ሱዳን ነተ ንግድብ ህዳሴ በኸመይ ማይምላ ዝብል መባእታው ዕልክ ትፈርም ኢትዮጵያ ንዘቕረበቶ ሓሳብ ነፂጋቶም ብዛዕባቲ ፕሮጀክት ብዝምልከት ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ድርድር ክቕፅል ከም እትደልውን ገሊጻ ኣላ። ብመሰረተ ትስማሊ ዝወፀ መግለፂ ፅሑፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሃምዶክ ናብ ናይ ኢትዮጵያ መዘንኦም ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝለኣኸዎ ደብዳቤ ብዛዕባ ተፈላማይ ምምላእ እቲ ግድብ ብኣዲስ ኣበባ ዝቐረበ ሓሳብ ስምምዕ ከም ዘይተቐበልዎ ገሊፆም ይብል ፀብፃብ መርበብ ዓለምለኸ ቴሌቭዥን ቻይና። ዝኾነ መፈራም ከፊል ስምምዕ ፈላማይ ምምላእ ተቐባልነት የብሉን፣ ምክንያቱ ብቴክኒካውን ሕጋውን መዳያት ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን እዚ ምስ ስምምዕ ክሕወስ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ደብዳቤ ብመሰረተ እቲ መርበብ ሓበ ሪታ ቻይና። ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ኣብቲ ደብዳቤኦም ሓፈሻዊ ስምምዕ ክብፅሕ ዝከኣል ኣብዝሓለፈ 4 ዋርሕ ጭቡጥ ምዕባለ ተራእዩ ንዝበልዎ ድርድር ብህፁፅ ምቕፃል እዩ ክብሉ ኣስሚሮም ኣለዉ። እዚ መግለፂ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዝስማዕ ዘሎ ግብፅን ሱዳንን እንተተቃወማ እኳ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመፅ ወር ሓምለ ነቲ ግድብ ምምላእ ከም እትጅምር ድሕሪ ምግላፃ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ክብል እቲ መርበብ ሓበሬታ ቻይና ሲጂቲኤን ሓቢሩ ኣሎም።